Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 18 годин. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. У Менск прибыл представник Международного валютного фонда для перемоваў с белорусскими уладами об стабилизационном кредите 2 миллиарда доляров. У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики да и іншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радио-вариант нашей телепередачи на канале Белсат. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радио-коллекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами.
Праской студии вас витая Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Абраны прэзідэнтам ЗША Барак Абама запэўніў свайго польскага калегу Леха Качынска у тым, што праект будаўніцтва амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны будзе працягнуты і што ён хоча як найхутчэй наведаць Польшчу. Адміністрацыя Леха Качынска паведамляе, што ў размове з польскім прэзідэнтам Барак Абама падкрэсліў важнае значэнне стратэгічнага партнерства паміж Польшчай і ЗША. У той жа дзень Абама размаўляў па тэлефоне і з кіраўніком польскага ўраду Дональдам Тускам. У Іраку у выніку аперацыі мясцовых сілаў бяспекі знішчаны адзін з відных ваяўнікоў Аль-Кайды. Абу Газван быў застрэлены ў часе рэйду ў горадзе Тармія. Паводле амерыканскага камандавання ён фінансаваў аперацыі ваяўнікоў, а таксама заахвочваў дзяцей для ўдзелу ў тэрарыстычнай дзейнасці. Віцэ-прэм'ер Іраку Бархам Салех выступіў за найхутчэйшае ўзгадненне амерыканска-іракскай дамовы аб бяспецы. Салех, які прадстаўляе ва ўрадзе курдаў, адзначыў, што Іраку, як і раней, патрэбныя амерыканскія войскі. Дакумент прадугледжвае вывад амерыканскіх войскаў з буйных гарадоў Іраку да сярэдзіны наступнага году, а з усёй краіны да 2012-га. Мандат ААН на знаходжанне войскаў ЗША ў Іраку завяршаецца 31 снежня сёлета. У Тегеране спикер иранского парламенту Али Лараджани отреагировал на слова Барака Обамы, что намер Ирану распрацовывать ядерную зброю является непримальным. Лараджани заявил, что Обама, якого только что обрали на президента США, рухается у неправильном керунку. Иранская радио назвала заклик Обамы не допустить развития в Иране ядерных узброений, як неотповедны сподеванием Тегерану на змену курсу Вашингтону при новой администрации. Державный секретарь США Кандализа Райс встретилась с королем Йордании Абдулом. Йорданский монарх особливо подкреслил необходимость урегулирования конфликта помеж Израилем и палестинцами. Это были новины.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. А зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. У Менск прибыл наместник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Кахкюнен, який возьме удел у перамовах с белорусским боком относно стабилизационного кредиту на сумму 2 миллиарда доляров. Нагадаем, такую сумму официйный Менск просит у МВФ для створения подушки безпеки во умовах финансового кризису, передает Олесь Дашчинский.
Лёс кредиту МВФ для Беларуси будет вядомы на наступном тыдні, покуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Минску не подают оценок миссии Международного валютного фонда относно экономической ситуации в Украине. Перед початком перамоваў по кредиту, а миссия почала працу у Минску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявили, что усясветный кризис адмоўна поплывал на экономику Беларуси, на доступ до знешнего финансования. У той же час змена конъюнктуры у международном гандле негативно поплывала на платежный баланс краины. Поводле былого старшини Нацбанку Станислава Богданкевича, у Беларуси нема финансового, а есть экономичный кризис. Так само спадар Богданкевич называя причину махчимой девальвации белорусского рубля. Это дефицит гандлевого балансу.
У нас с Россией уже импорт из России повышает экспорт в Россию на 9 миллиардов долларов. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Богданкевіча, застаецца.
Ну, да новага года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельничество еще отчует наступствы глобального финансового кризиса, якія будуць дастаткова працяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі.
Раз мы торгуем з Расіяй, то адно другога ж абавязкова будзе касацца. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячаслав Кебіч мяркуе, што наступствы сусветнага фінансавага крызісу закрануць Беларусь. Аднак пакуль знешне гэта не адчуваецца.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тым часам уже третий месяц запар у Беларусі працягваецца скарачэнне золотавалютных резерваў. Паводле стандартаў МВФ, за кастрычнік міжнародныя резервовыя актывы Беларусі паменшыліся на 68 мільёнаў даляраў. На 1 лістапада яны склалі амаль 4 мільярды 52 мільёны даляраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. У беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу.
Ходила в гандлёвый центр аэропорт, ён тут побач с нами. Мясо, ну, так подорожело. Ты ўсё літаральна, і малочныя, і сыры, і ўсё. Ну, а пенсіі не павялічыліся, заробкі толькі з 1 верасня павялічылі настаўнікам, мне падаецца, толькі. І ўсё. А астатнім людзям заробкі не павысілі. Растуць заробкі толькі ў чыноўнікаў, я так лічу, і не толькі я. І гэта толькі пачатак. На маё адчуванне будзе горш. Вядома, што за кватэру плаціць прыйдзецца і за энергію усялякія паслугі таксама прыйдзецца плаціць даражэй. У нас не пытаюць, урад робіць сваю справу і ўсё.
Старшыня партыі БНФ Лявон Барышэўскі найперш хвалюецца за жонку.
Живем мы стипло и отчувают кризисы за все, да кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонцы треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение, и я маю на увазе ставить протезы. И я боюсь, что цены будут расти в ближайший час, это и теперь не дорого.
Намесніца старшині аргкамітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна розповідає.
У нас у опозиції кризис фінансовий завжди, він по життю. Так що тут тяжко сказати, але я відчуваю рост цін. Заходиш у краму і просто робиться жахливо. Я не ведаю, наскільки рост цін зв'язаний з агульним кризисом всесвітним. Може, це наші такі особливості нашої країни. Рост цін, не хапає грошей і так далі. Я так само думаю, бензин та не у заміжжі, а у нас наоборот, і он покуль что у гэтай цане, але чекається, що буде все равно підвищення. Газ та не у сусветні ціни. А у нас мені просто аж страшно думати, що буде у зимку.
Спадарення Ваніна живе у Дзержинску.
Увесь добробит у хаті залежить від ціни на газ. Бо літом платили ми за газ, який з Росії поставляють, 200 каля 400 тисяч. Тобто по 200 доларів ми платили за 1000 кубов тим, що користалися газом літом. Я живу у Дзержинску. У мене от це от, ну, природний газ підведений, у мене котел, і моя хата отаплюється.
Сказала Радіо Свобода намісниця старшині аргкомітету по створенні Білоруської партії праці Тетяна Ваніна. Ці чули ви на собі прояви сусветного фінансового кризису? На це питання відказували і жихари городні на центральному ринку. З ними розмовляв наш городянський кореспондент Сергій Островцов.
До нас поки ще економічний кризис не надто добрався, але я думаю, що можливо ще викажеться вплив. Наскільки я знаю, наприклад, фірми, які працюють за межем, наприклад, програмісти, які працюють на замежі, планують звільняти людей, тому що заказчики заміжні не можуть платити такі вже великі гроші, як платили раніше.
Ну, а що дотичить того кризису, то я лічу, що у нас же немає економіки. Що ми? За границею нечто гандлюємо. Це все агітаційний гандаль. Все у нас затарено. Наприклад, на тому же Гродинському маслосирзаводі 150 тонн лежить нереалізованого масла. Росія його не бере. Проблеми на хімволокні, проблеми на азоті. Нема чим зарплату платити. Беруть кредит великі підприємства. І в той час зверху заборонено. Говорить, ніякого кризису у нас нема. Все у нас іде окей. Ми квітнеємо.
Безумовно, уже відчувається, що кризис не на словах, а на справі вже бере своє. Тому що люди самі, от коли зимі починаєш розмовляти, вони говорять, ціни підросли, треба трошки відкладувати, тим більше на Новий год іде, що вже те, що хотів купити, то вже не купляю. Соодносно, і ми відчули, що гандаль пішов не такий, як був раніше, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продавать. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будут. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. В закупке товар дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематично взял. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше мы, у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег-то нету.
Да, конечно, чувствуем. О чем вы говорите? Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Белорусские парады американскому президенту, что показало обмеркование на нашем радио. Эту тему будут обмерковывать аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» в субботу у 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». Зараз я вам нагадаю, что вы можете послухать у нашей сегодняшней программе. У Менск прибыл представник Международного валютного фонда для перемоваў с белорусскими уладами об стабилизационном кредите 2 миллиарда доляров. Жыхары городни, а так самое дадомые Беларуси люди, откажут у нашей программе на пытание, те отчули яны на сабе проявы сусветного финансового кризису. Для кого финансовый кризис может быть выгодный? Кто на им может заработать? У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики, да и иншие темы. Тыдень з Радыё Свабода. Гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале Белсат. Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме радыёкалекцыя. Прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем нашу суботнюю праграму. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсесветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашняй сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Национального банку профессор Станислав Богданкевич кажа.
Кризис всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство выигрывает. Что в рулетку играть, что казино. Кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции.
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першы, хто выйграць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% ў рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рубль упаде, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сярод их, правильно?
У апошнім финансовом кризисе виноваты Злучаные Штаты. Докладнее, зеленые паперчыны с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх с Беларусью, Польщі и Литве довольно істотно. Спадарыня Ірына працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала у Беларусь и поделилась такими уражаннями.
Беларусы почали знову ездить у Варшаву на закупы. Покупают бытовую технику. Лядовні, посудомыечные машины, пральные машины. За экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции. И зараз те, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкаджает то, что на межи придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на межи оформлять таксфри. Вертается 22% от кошта товару.
Недавно керавник державы провел нараду у пытаниях державного гаранта для банка банковских укладов, подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знову спокусились на обяцанні и высокие ставки по депозитах и понесли опошние ошчадженні у банки. Пытаюся у былого головного банкира краины Станислава Богданкевича.
Все банки повысили ставки по депозитах. Калі шмат покласти, то можно выиграть?
Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери. вкладчикам такие тут доходы.
И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупов раит.
Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладывать, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе, сцвержает экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значно менее. Под шумок можно заводить гроши в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само магчимы, и их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
Про то, кто сегодня у Беларуси может выиграть от теперешнего всесветного финансового кризиса, Радио Свобода говорил экономист Ярослав Романчук.
Новины Свободы.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Працягваем нашу суботнюю праграму. Асуджаны на 3 гады зняволення грамадзянін ЗША Мануэл Зельцер чакае адпраўкі ў калонію ў менскім следчым ізалятары. У якіх умовах знаходзіцца вязень і як ён пачуваецца, перадае Алег Груздзіловіч.
4 лістападу амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера перавялі з турмы КДБ ў менскі следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. 2 дні вязень знаходзіўся ў гэтак званай транзітнай камеры, і на гэтай падставе адвакату Змітру Гарачку адмаўлялі ў спатканні з падабаронным. Калі яны нарэшце пабачыліся, Эмануэла Зельцера толькі пераводзілі ў звычайную камеру, і пра ўмовы ў ёй амерыканец нічога не змог паведаміць. А учора адбылося яшчэ адно спатканне Змітра Гарачкі з Эмануэлам Зельцерам. Вось што распавёў адвакат для Радыё Свабода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный. А там отношение немножко другое.
А сколько там камеры человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил? 12, наверное, вот так человек. Не суть важно. Проблем особой нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, он где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
А уладленный функт, я говорю, справа?
Так же, хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс. Даже, я бы сказал, бы шоковое такое состояние. И же там 1.5 суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить не может, пересовываться по стеночке, тияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Ну, там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Змітер Гарачка не включает, что понеделок 10 листопада стане ведомо, куды накируюць отбывать покаранне Эмануэла Зельцера и Ладлену Функ. Магчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Змітер Гарачка не комментует. Брат Эмануэла Зельцера Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще спадзяется на такий указ.
Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник. Ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эмануэл Зельцер был осужден за коммерцийный шпионаж супраць Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, як и Ладлена Функ, якую осудили на 1 год калонии. 31 кастрычніка скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разглядал Верховный суд Беларуси, який покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали у Менском аэропорте 2 соковика, як и они прилетели из Лондону. Эмануэл Зельцер нібыта меў даручэнне разабрацца ў спадчыне грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр сёлета ў лютым. Поводле одной з версій, грузінський олігарх нібито володав часткою одного з нафтоперепрацовчих заводів в Білорусі, на яку претендує і Борис Березовський. Марк заявляє, що Березовський з гэтай причини замовив арешт його брата у Мінську. Борис Березовський гэтае обвинувачення обвергає, називає братов Зельцераў махлярами.
У наступной передаче «Дом літератора» молодый поэт Глеб Лободенко расскажет про акцию допомоги народному поэту Беларуси Пригору Бородулину, якая должится уже другий тыдень. Критик Ганна Кислицына зрецензует две новые книги Петра Ващученки для детей. А гостей рубрики «Авторы твор» будет поэтка Ирина Богданович, якая недавно вернулась из Вильни, где отбылася презентация антологии белорусской поэзии у литовских перекладах.
Дом літаратора слухайце сёння пазней у нашай праграме. У эфіры «Званкі на свабоду». Святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, лібералізацыя беларускай эканомікі ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
7 листопада на белорусских телеканалах прогучало, что с Кастрычницкой революции почалася наша державность, что революция дала максимость для национального отражения. Это гучит здекливо. Неужо разгон БНР – это и есть початок державности? Неужо расстрел чверти миллиона человек у куропатах – это так само ради отражения? Неужо русификацию нашего населения можно лечить отражением? У 1917 года российская оккупация нашей краины изменила на советско-большевистскую оккупацию. Дякую за увагу, Илья Копыл.
7 листопада наша влада отзначає свято Кастричницької революції, де на костях полезняволених будувалися стройки комунізму, як Беломорканал, БАМ, гідростанції на Волзі. А в Білорусі, як казав один політик, було як у Германії при фашизмі. Не все дрянно. Зняволені будували МАЗ, МТЗ і проспект, які тепер називають незалежності, де першим будувати дом, пляцов обгороджували колючим дротом з вишками по углам. І тому не все було дрянно, бо маємо здобитки комунізму. З такої радості тільки у нас і святкують таке свято страшное. Миколай.
Далей слухач задає питання.
Наше горечу у банківську сферу, як прийшли заміжні інвестори. А чому він душить 760-м указом наших підприємників? У них же вельми несприяльні умови. Було б добре з'яви, коли б у Білорусі був свій олігарх. Зачем це все заміжні інвестори?
Отказывая политолях Александр Класковский.
Сапраўды, немагчыма творить некий рай для замежных инвесторов и при этом душить айчынный бизнес. Я думаю, замежники не такие дурни, каб не разуметь, что до чего. А момент недоверу, он может быть вырашальным. Тому чакать великого притоку инвестиций не выпадая. И по-другое, лепей, каб не айчынные олигархи были, а просто здоровая рынковая экономика.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей яшчэ адно пытанне слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал тебе, еще будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие общах мая Белсат на территории Европы?
На питання отказывает керовник редакции информационных программ телеканала Белсат Алексей Диковицкий.
Что ты за фильм Анджея Вайды «Катынь»? Я думаю, что, конечно, его треба поглядеть так само и белорусам. Тут все залежит и отрывается у нас закупить этот фильм для канала. Это одна из приоритетных и важных задач. А что тычется того, где мы доступны? Правда в том, что мы зараз передаем на двух подорожниках. Это «Астра» и «Сириус». И канал доступный практически во всем свете.
Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Вас вітає Дмитро Марчук. Я хочу виказати подяку всім тим, хто
хто молився і моліться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви «Боський дар». Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрася ще знаходиться у реанімації у тяжкому стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його сім'ї по телефоні 563-60-59. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.
Вы на хвале «Радио Свобода». У Минску 18:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Минск прибыл наместник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Кяхкенен, который возьмет удел в перемовах с белорусским боком относно стабилизационного кредита у 2 миллиарда долларов. Такую сумму официальный Минск просит у МВФ для створения так званой подушки безопасности в условиях финансового кризиса. Система контролю якості продукції живельного походження у Білорусі не може гарантувати безпеку продуктів, що поставляються в Росію. Така висновка утримлюється у повідомленні Россельгазнагляду, поводлі виніку кастричинського візиту у Білорусь експерту відомства. Раніше Россельгазнагляд заборонив з 1 листопада увоз у Росію молочної продукції і м'яса птушки 20 білоруським підприємствам. Пізніше баки домовилися перенести термін на 1 снежня. 8 листопада сповняється 125 годов з дня народження вибітного білоруського громадсько-політичного діяча, історика, філолога, публіциста, письменника Вацлава Ластовського. Серед іншого він був старшинем Кабінету міністрів Білоруської Народної Республіки. Двойчі у 1930 і 1937 годах Ластовського арештовували. Після першого арешту був сосланий на 5 годов у Саратов, Росія. Після другого його вирокли до розстрілу як агента польської вибітки у дільника націонал-фашистовської організації. А зараз до подій у світі. Обраний президентом США Барак Обама запевнив свого польського колегу Леха Качинська у тим, що проєкт будівництва американської системи супроцракетної оборони буде протягнутий, що він хоче якнайхутчей наведати Польщу. У Іраку у виніку операції місцевих сил безпеки знищений один з відних воєвників Аль-Каїди. Абу Газван був застрілений у часі рейду у городі Тармія. Віце-прем'єр Іраку Бархам Саліх виступив за найхутчейше узгоднення американської іракської домови об безпеці. Саліх, який представляє во Раді курдів, відзначив, що Іраку, як і раніше, потрібні американські війська. У Тегерані спікер іранського парламенту Аліля Раджані адреагував на слови Барака Обами, що намір Ірану розпрацьовувати ядерну зброю з'являється неприймальним. Раджані заявив, що Обама, якого тільки що обрали на президента США, рухається у неправильному керунку. Державний секретар Злучених Штатів Кондоліза Райс зустрілася з королем Йорданії Абдулом. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
Моє шанування. На хвалях Білоруської свободи ми починаємо 143-й випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінської студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. Про акцію допомоги народному поету Білорусі Григору Бородуліну, яка довжиться уже другий тиждень, розкаже молодий поет Глеб Лободенко. У полі зроку критика Ганни Кисліциної будуть одразу дві книги Петра Ващученки для дітей «Кольорова затока» і «Піраміда Лінея». А гостя і рубрики «Автори і твори» буде поетка Ірина Богданович, яка недавно вернулася з Вільні, де відбулася презентація антології білоруської поезії у Литові. Русских перекладах.
Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аукцыёну і абсалютна бескарысліва для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку.
Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я проста ў нахабную патэлефанаваў яму, кажу: «Добрый дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што это было унікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй. І пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў, «Пагір вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з блаславення дзядзькі Рыгора. І увогуле, тыя 8 год, які я яго ведаю, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці можа быць дзядулеву падтрымку. І безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі, як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца. Таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць.
І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі. І 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін?
Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг. То бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я вось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаваў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаваў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу. Таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Ні-ні-ні, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, это ж людзі вось чакаюць».
Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы?
Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінны прыйсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што это будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, што шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так унахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. Паколькі нашы дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і вот сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка ўцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць.
Ваша акцыя пачалася як псіхалагічна моральная и финансовая подтрымка поэта, які зараз мае проблемы со здоровьем. Скажите, калі ласка, як отбіліся вось гэтыя падзеі с такой великой популярностью кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самопочуванні?
Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсе прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. Было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму нейкі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў.
Дзякую, Глеб.
З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Піраміда Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з маміны калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першы прычытаныя кнігі. І не проста першая, а той, што з прыгодамі і карцінкамі. Той, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзіны, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў, тэрмінова ў тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняецца адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязне даведацца, хто такія Карл Ліней, Гіём Апалінэр і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыню пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Вось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мук дымок? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі «Піраміда Лінея» не толькі невялічкія добразапамінальна чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут на дзіва многа новага гарадскога фальклору, караценькіх цытатаў са знаёмых мультікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе яе ў нос і адпускае. У аснову «Каляровай затокі» пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы вучань трэці клясы любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілыя наіўныя хахулі, разумнага, але прагматычнага вадзянога клапа, закаханага і рамантычнага па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынены ў сваёй хаце на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рады дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны поўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары. Саладкагалосамі прамовамі і ўдаванымі скаргамі, маўляў, сядзець на кручку, гэта моя служба. Цитата. «Життё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёю мы жывем, да іншая жыцця не хочам. Труба нас корміць, і поясь, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара ўваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць.
Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на новыя кнігі Пятра Васючэнкі. У эфіры «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Ірынай Багдановіч. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусія людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны, хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з «Радыё Свабода» – гэта радыё-варыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсад». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыё-калекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 143-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кастрычніку ў Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена два дзясяткі беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майсюк, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багданович брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская, і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай?
Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасведчанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэнныя выданні.
Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі?
Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Уладас Бразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгімантас Антанавічус, Берута Янушкайта, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца. І думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе. связи литовским коллегам-литераторам.
Я только додам, что названный вами Альгимантас Антонавичус, он перекладывает так само и прозу, он переклал несколько книг Василия Быкова. Ирина у продмове до антологии «Светло в окнах», доктор гуманитарных наук Гендрик Пяткевич, выкладчик Виленского университета, делит белорусских поэтов на поколение и до творцев молодшего поколения заличая Леонида Голубовича, Олеся Письменкова, Леонида Дранько-Майщука. Чи не означает это, что у ваших литовских коллегов довольно приблизное уявление про нашу сучасную поэзию?
Не, думаю, что он добро ведает и узрост представленных авторов, но и скажу, что приемно быть заусёды молодым. Ось, думаю, что на это никто не покрывдился. Просто, мабыть, мелося на увазе, что у нас есть еще больше старейшая поважная генерация письменников, которые, на жаль, у эту антологию не увайшли. Ось, и тому в поравнании с ними, ну, скажем так, наше поколение выглядая молодейшим и навод молодым. Ну, я думаю, приемная несподяванка этой антологии.
Поэт заусёды молоды. Ирина, вы сама поэтка, выкладчик литературы у Белорусским державным университете. А насколько близкая вам, насколько знакомая вам сучасная литература Литвы?
На жаль, сучасная литовская литература мне знакомая вельми мало. Колисти у той час, когда я училась в университете, у нас вельми добро выкладался курс «Литература народов СССР». И все литературы Союза былого выкладал один выкладчик, или выкладал вельми добрый. То есть того курса литературы добро памятую имены и творы. Вот, например, Соломея Нерис, Эдуарда Межилайтиса, Юстинаса Мартинкевичуса. Вот у меня навод дома есть двухтомник Мартинкевичуса, вот, где мы захоплялись в той час его трилогией историчной, присвеченной князям литовским. На тым узровне мое ведание и засталось литературы литовцев. И тому, конечно, я отчуваю тут такий брак вот, и информации, и творов, и вельми шкадую, конечно, что не володаю достатковой ступени литовской мовы, как робить переклады с сучасной литовской литературы. Мне здаецца, гэта запатрабавана часам, и мусім тут вот гэты прагал нейким чынам пачаць ліквідоўваць, тому что, мне здаецца, для наших контактов супольных, для развіцця просторы культурной литовской белорусской, гэта вельми важно, тому что гістарычна мы, як кажуць, складалі калісьці одну дзяржаву, у нас была супольная гісторія, у нас карані агульныя.
Вы згадали нашу агульную з літоўцамі гісторію. Гістарычная Вільня – гэта наша Ніва, гэта і Наталья Арсеньева, і Максим Танк, і Чэслаў Мілаш, і Константы Ільдефанс Галчынскі. А з яким літаратурным імем асацыюецца Вільня для вас?
Найперш з Максімам Богдановичам. Я адразу згадываю верш «Пагоня» і «Вострую браму святую» і «Ваякаў на грозных конях». Хаця, канешна, такі досвід Вільні пашыраны вельмі, таму што гэта і Жылка, гэта і Хведар Ільяшевіч, гэта і наша Ніва, гэта і беларуская крыніца. Для мяне, калі Вільня гучыць вот слова Вільня, то яна ў мяне некімі напаўняецца постацямі і крокамі, якія я бачу вось на тым віленскім бруку, якія ходзяць там у беларускія некія арганізацыі, установы, верыць той беларускі рух, ну, супольнасці з польскім, літоўскім рухам. Вось таму, што Вільня ўсё-такі такая універсальная сталіца была нашых народаў, і гэтым, канешна, яна слаўная.
І давайте ізноў вернемся да беларуска-літоўскай паэтычнай анталогіі «Святло ў вокнах». Я ведаю, што плануецца прэзентацыя гэтай кнігі і ў Менску. Дзе і калі гэта адбудзецца?
Гэта адбудзецца 12 лістапада у будынку літоўскай амбасады а 17 гадзіне.
Са мною ў студыі паэтка Ірына Богданович, а на хвалях беларускай свабоды гучыць перадача «Дом літаратара». І пры канцы нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паводле традыцыі гучаць арыгінальныя тэксты ў аўтарскім чытанні. Што мы сёння пачуем?
Ну, мне б хацелася прачытаць два вершы, напісаныя ў Вільні падчас кастрычніцкага візіту туды з нагоды прэзентацыі згаданай анталогіі. Ось тая вандроўка ў Вільню абудзіла нейкія новыя эмоцыі, асацыяцыі. Асабліва мне хацелася б сказаць, што Вільня, кастрычніцкая Вільня, уражывае золатам лістоты і золатам бурштыну, якім літаральна з'яюць вуліцы Вільні. Верш «Бурштын».
Thank you.
Бурштин под ногами, бурштин у небесах, кастрычник у вильни, бурштинова узнёслы. Вся улица зяя, парадом оттенняў, зялёны коньячны, як мёд летутенняў. Бурштин королевски, дробнюткі вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўніх сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярстёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш «Касцёл святого Бартоломея». Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёнз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, вільня, кастрычнік, гараць, дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к'ёрдам нарвескім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы зайчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш, у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вялі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, рання злякання, пляц ад натоўпу вірыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў у гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Лівень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг, ахнула чэлядзь, вядзьмарка, цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі, больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі.
Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Багдановіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.